Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Fearless Feeding: How to Raise Healthy Eaters from High Chair to High School adalah panduan pengasuhan dan nutrisi anak karya Marianne Jacobson dan Jill Castle, dua ahli gizi yang berfokus pada keluarga dan anak. Buku ini membahas proses memberi makan sejak bayi mulai makan padat hingga remaja menghadapi pilihan makan yang makin mandiri. Tujuannya bukan sekadar membuat anak menghabiskan sayur atau mengikuti menu yang dianggap sehat. Jacobson dan Castle menempatkan makan sebagai proses perkembangan, hubungan keluarga, dan pembelajaran bertahap. Kerangka utamanya diringkas dalam tiga pertanyaan: apa yang disajikan, bagaimana anak diberi makan, dan mengapa pola tersebut penting, dengan pendekatan berbasis struktur, kepercayaan, serta pemahaman atas perilaku makan normal. Buku ini membantu orang tua membedakan masalah yang benar-benar perlu ditangani dari fase perkembangan biasa, seperti pilih-pilih makanan. Fokusnya adalah membangun kebiasaan dan hubungan positif dengan makanan, bukan mengendalikan setiap suapan anak. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tiga dasar fearless feeding: memilih makanan, cara memberi makan, dan alasan dibaliknya. Keunikan utama fearless feeding terletak pada kerangka tiga dasar, yaitu apa yang ditawarkan kepada anak, bagaimana proses makan dijalankan, dan mengapa keduanya berpengaruh dalam jangka panjang. Pertanyaan tentang apa mencakup kebutuhan gizi yang berubah dari bayi, anak kecil, anak usia sekolah, hingga remaja. Namun, penulis tidak berhenti pada daftar makanan yang lebih bergizi. Mereka menekankan bahwa kualitas pola makan tidak dapat dipisahkan dari cara makanan disajikan dan suasana saat anak makan. Karena itu, pertanyaan bagaimana menyoroti jadwal makan, lingkungan makan, contoh dari orang tua, serta respons orang dewasa ketika anak menolak makanan. Pertanyaan mengapa menghubungkan kebiasaan sehari-hari dengan kemampuan anak mengenali lapar, kenyang, kesukaan, dan kebutuhan tubuhnya sendiri. Kerangka ini berguna karena banyak konflik makan muncul ketika orang tua hanya mengejar hasil langsung, misalnya jumlah sayur yang dimakan hari ini. Buku ini menggeser perhatian pada sistem yang dapat diulang. Orang tua tetap memberikan arah nutrisi melalui pilihan makanan dan rutinitas, tetapi tidak menjadikan makan sebagai ujian kepatuhan. Dengan demikian, kesehatan dipahami sebagai gabungan antara kecukupan gizi, keterampilan makan, dan sikap yang tidak penuh kecemasan terhadap makanan. Kedua, pembagian tanggung jawab, struktur dari orang tua dan kendali asupan oleh anak. Buku ini mengadopsi prinsip pembagian tanggung jawab dalam pemberian makan yang dikenal melalui karya Ellen Susser. Dalam pola ini, orang tua bertanggung jawab menentukan apa makanan yang tersedia, kapan waktu makan berlangsung, dan di mana anak makan. Anak pada bagiannya menentukan apakah ia akan makan dari makanan yang disediakan dan berapa banyak yang ingin dimakannya. Batas peran tersebut tampak sederhana, tetapi penting untuk mengurangi perebutan kendali di meja makan. Ketika orang tua memaksa beberapa suap tambahan, menjanjikan pencuci mulut sebagai hadiah, atau membatasi porsi secara berlebihan, mereka dapat mengganggu kemampuan anak membaca sinyal lapar dan kenyang. Sebaliknya, bila anak sepenuhnya menentukan menu dan waktu makan, struktur keluarga menjadi hilang dan pilihan makanan cenderung makin sempit. Pendekatan buku ini berada di antara dua ekstrem tersebut. Orang tua tidak bersikap pasif, karena mereka tetap merencanakan makanan yang seimbang dan menyediakan kesempatan makan yang teratur. Namun, mereka juga tidak memakai tekanan untuk menghasilkan kepatuhan sesaat. Pembagian tanggung jawab memberi ruang bagi anak untuk belajar mengatur makan secara internal. Pada saat yang sama, pola ini membantu orang tua melihat bahwa penolakan satu jenis makanan tidak selalu berarti kegagalan pengasuhan atau kekurangan gizi yang mendesak. Ketiga, memahami pilih-pilih makanan sebagai tahap perkembangan, bukan selalu masleku. Fearless feeding menempatkan pemahaman perkembangan sebagai penawar terhadap kepanikan orang tua. Anak kecil sering mengalami neofobia makanan, yaitu kecenderungan waspada atau menolak makanan yang belum dikenal. Nafsu makan juga tidak tumbuh secara lurus, karena kebutuhan energi anak dapat berubah seiring laju pertumbuhan, aktivitas, dan usia. Tanpa konteks ini, orang tua dapat menafsirkan perilaku normal sebagai pembangkangan, lalu merespons dengan paksaan, memasak menu khusus terus-menerus, atau membiarkan anak mengganti makan dengan camilan sepanjang hari. Buku ini mendorong penilaian yang lebih tenang. Anak perlu terus bertemu dengan beragam makanan melalui paparan berulang, bukan dipaksa untuk langsung menyukai atau menghabiskannya. Harapan orang tua tetap penting, tetapi bentuknya adalah keyakinan bahwa anak dapat belajar disertai undangan yang konsisten dan teladan makan yang positif. Pendekatan ini membedakan antara kemajuan dan hasil instan. Anak mungkin pertama-tama mau melihat, mencium, menyentuh, atau mencicipi sedikit makanan baru sebelum akhirnya menerimanya. Buku juga mengakui perlunya membedakan pilih-pilih makanan yang umum dari kesulitan makan yang lebih serius. Bila pola makan sangat terbatas atau mengganggu pertumbuhan dan fungsi sehari-hari, keluarga perlu mempertimbangkan bantuan profesional, bukan hanya menerapkan strategi umum di rumah. Keempat, gaya pemberian makan yang otoritatif untuk mencegah tekanan dan kelonggaran berlebihan. Jacobson dan Castle membahas gaya pemberian makan dengan kategori yang sejalan dengan gaya pengasuhan, yaitu otoriter, permisif, abai, dan otoritatif. Gaya otoriter menekankan kontrol tinggi, misalnya memaksa anak menghabiskan makanan atau mengatur jumlah makan secara ketat tanpa memperhatikan respons anak. Gaya permisif berada di sisi lain, dengan sedikit batas sehingga anak dapat menentukan makanan, waktu, atau camilan tanpa struktur yang memadai. Sementara itu, gaya abai tidak memberi cukup keterlibatan maupun dukungan dalam pemenuhan makan anak. Buku ini mendukung gaya otoritatif, yaitu kombinasi antara batas yang jelas dan respons yang menghormati anak. Dalam praktiknya, orang tua menyediakan makanan keluarga, menetapkan rutinitas, dan mengharapkan anak ikut berpartisipasi sesuai kemampuannya. Namun, mereka tidak mempermalukan, mengancam, atau menjadikan makanan sebagai alat hadiah dan hukuman. Pendekatan ini penting karena suasana emosional makan ikut membentuk pengalaman anak terhadap makanan. Anak yang terus ditekan dapat mengaitkan makanan sehat dengan konflik, sedangkan anak yang tidak mendapat struktur mungkin lebih sulit membangun pola makan teratur. Otoritatif bukan berarti sempurna atau selalu tenang. Ini adalah arah pengasuhan yang menjaga kepemimpinan orang tua tanpa mengambil alih sinyal tubuh dan otonomi anak. Pendekatan sepanjang usia dari makanan pendamping hingga pilihan makan remaja. Cakupan usia yang luas membedakan Fearless Feeding dari banyak buku yang hanya berfokus pada masa bayi atau balita. Penulis mengikuti perubahan tugas makan sepanjang perkembangan. Pada masa awal, orang tua menghadapi pengenalan makanan padat dan kebutuhan untuk menyediakan variasi secara aman serta sesuai tahap kemampuan anak. Pada usia balita, tantangannya sering bergeser menjadi penolakan makanan, keinginan mandiri, dan kecenderungan makan tidak konsisten. Anak usia sekolah mulai lebih banyak dipengaruhi kegiatan, teman, makanan di luar rumah, serta pesan tentang tubuh dan kesehatan. Ketika memasuki remaja, mereka mengambil keputusan makan yang lebih mandiri, termasuk bila memilih pola seperti vegetarianisme. Buku ini tidak menyarankan satu aturan yang diterapkan sama pada semua usia. Sebaliknya, prinsip struktur, teladan, dan penghormatan terhadap regulasi diri diterjemahkan sesuai kapasitas perkembangan anak. Hal ini juga mencakup cara berbicara mengenai nutrisi dan tubuh tanpa menanamkan ketakutan, rasa malu, atau obsesi terhadap berat badan. Dengan melihat makan sebagai keterampilan yang bertumbuh, buku ini mengajak orang tua mengalihkan fokus dari kontrol jangka pendek menuju persiapan bertahap. Anak tidak hanya diharapkan makan sesuai arahan saat kecil, melainkan memperoleh dasar untuk membuat pilihan yang cukup seimbang ketika pengawasan orang tua berkurang. Kesimpulannya, Fearless Feeding paling relevan bagi orang tua dan pengasuh yang ingin memahami makan anak secara menyeluruh, mulai dari pengenalan makanan padat sampai masa remaja. Buku ini juga berguna bagi tenaga kesehatan atau pendidik yang membutuhkan kerangka praktis untuk menjelaskan konflik makan tanpa langsung menyederhanakannya menjadi soal anak, bandel atau orang tua kurang tegas. Manfaat utamanya terletak pada perubahan sudut pandang. Pembaca diajak memisahkan tanggung jawab orang tua, yaitu menyediakan struktur dan pilihan makanan, dari tanggung jawab anak untuk merespons rasa lapar, kenyang, serta kesediaannya mencoba. Pemisahan ini dapat membantu mengurangi kebiasaan memaksa, menyuap dengan makanan, atau menjadi koki pesanan di setiap waktu makan. Dibandingkan panduan nutrisi anak yang terutama berisi aturan menu, daftar makanan, atau resep, buku ini menonjol karena menautkan gizi dengan perkembangan dinamika keluarga dan pembentukan hubungan jangka panjang terhadap makanan. Cakupannya juga tidak berhenti pada fase pilih-pilih makanan yang sering mendominasi buku sejenis. Pembahasannya bergerak dari kebutuhan bayi hingga isu kemandirian, pengaruh sosial, pilihan pola makan, serta sikap terhadap tubuh pada usia lebih besar. Pendekatan ini mungkin terasa padat bagi pembaca yang hanya mencari solusi cepat untuk satu masalah makan. Namun, bagi keluarga yang menginginkan prinsip yang dapat diterapkan berulang kali dalam situasi berbeda, Fearless Feeding menawarkan dasar yang realistis. Pesan intinya bukan menjanjikan anak akan menyukai semua makanan, melainkan membantu keluarga membangun pola makan yang terstruktur, fleksibel, dan tidak dikuasai rasa takut. Jika Anda ingin mendukung Marian Jacobson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.